ท่านที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลาย ในการบรรยายครั้งที่13นี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าความมีปัจจัยแห่งนิพพานและวัฏฏะในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเราพูดถึงการเคารพตัวเอง ถ้ามีการเคารพตัวเองกันจริงๆก็ต้องสร้างปัจจัยแห่งนิพพาน แล้วก็มุ่งทำลายปัจจัยแห่งวัฏฏะ เดี๋ยวนี้คนในโลกนี้ไม่ได้รู้จักปัจจัยแห่งนิพพานหรือวัฏฏะกันยิ่งขึ้นทุกทีดังนั้นเขาจึงไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างปัจจัยแห่งนิพพานหรือสร้างปัจจัยแห่งวัฏฏะก็ได้แต่โดยที่แท้จริงแล้วเขาไม่ชอบปัจจัยแห่งนิพพานคือไม่ได้สร้างปัจจัยแห่งนิพพานเพราะไม่รู้จักแต่กำลังสร้างปัจจัยแห่งวัฏฏะหรือว่าดูดดื่มอยู่ในปัจจัยแห่งวัฏฏะโดยไม่สางไม่ลืมตานี่เขาทำไปตั้งที่ไม่เจตนาไม่รู้สึกตัวคือไม่ได้ชอบหรือเกลียดปัจจัยแห่งวัฏแห่งนิพพานโดยเจตนาถ้าไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้รักปัจจัยแห่งวัฏฏะโดยเจตนาเพราะไม่รู้จักแต่ว่าที่เขากระทำอยู่นั่นมันเป็นการพอใจในปัจจัยแห่งวัฏฏะที่นี่เท่าที่เขารู้เรื่องพระนิพพานอยู่บ้างในเวลานี้สำหรับคนที่มีการศึกษาอย่างปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงปัจจัยแห่งนิพพานเขารู้สึกขึ้นในใจมันเป็นว่ามันเป็นของคนโง่คนงมงายนี่เป็นของเก่าเกินสมัยแบบไดโนเสาร์เต่าล้านปีติดตามเคยคือจัดไว้ในเรื่องชนิดนั้นอยู่ในจำพวกนั้นที่นี่มันก็กลับกันเขาเห็นว่าไอ้พวกพอใจในนิพพานหรือในปัจจัยของนิพพานเป็นคนโง่แต่แล้วเขาก็เป็นคนโง่เสียเองคือโง่ในข้อที่ไม่รู้ว่านิพพานนั่นมันเก่าไม่ได้นิพพานนี่เป็นสิ่งที่เก่าไม่ได้คือเป็นของใหม่อยู่เสมอที่จริงก็ไม่ควรจะเรียกว่าใหม่ถ้าไม่เรียกว่าใหม่ก็ฟังไม่ถูกเรียกมันไม่เก่ามันไม่รู้จักเก่ามันไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงมันจะเก่าอย่างไรได้ แต่พูดอย่างจำนวนธรรมดาธรรมดาก็ตั้งว่าใหม่อยู่เสมอ คือเป็นปัจจุบันอยู่เสมอไม่มีความเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตได้ คำพูดคำนี้ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นราชภัฏหรือนักศึกษาอย่างรุ่นนี้จะไม่เข้าใจหรือบางทีจะไม่เคยได้ยินไปซ้ำไปคือไม่เคยได้ยินสิ่งที่เขาถือว่าไม่เป็นอดีตไม่เป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอคือมันมีอยู่เสมออย่างไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันจึงไม่เปลี่ยนแปลง ในความที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันจึงมีอยู่อย่างนั้นเสมอไปจึงเรียกว่าไม่เก่าไม่รู้จักเก่าหรือจะเรียกว่าไม่ว่ามันใหม่อยู่เสมอก็ได้ไอ้คำพูดนี้คงจะเข้าใจแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่นั่นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ไปสังเกตดูเองค้นคว้าหาดูเองว่าอะไรบ้างที่มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอไม่มีการเปลี่ยนคือไม่มีอดีตกับเขาไม่มีปัจจุบันกับเขา ในที่นี้ก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานนั ้นก็คงจะลึกลับมากอยู่ สิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ค่อยรู้กันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องการจะให้สนใจด้วยจุดตั้งต้นที่ว่านิพพานนี้ไม่มีเก่าหรือแต่ใหม่อยู่เสมอ พูดในทางประโยชน์ถ้าใครเข้าถึงก็มีประโยชน์สูงสุดแต่มันยิ่งกว่านั้นไปซะอีกคือว่ามันเข้าถึงอยู่ระดับใดระดับหนึ่งโดยอัตโนมัติรวดโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัว มันคนเราจึงไม่เป็นบ้าหรือไม่เป็นโรคประสาทชนิดที่จะต้องตายเพราะมีสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เป็นระยะระยะระยะความดับเย็นแห่งกิเลสคือความรู้สึกที่เป็นกิเลสนะมันมีได้โดยธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นระยะเป็นระยะ ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เป็นบ้าคือมันอัดอยู่ในความกดดันเหยียดเบียนของกิเลสเช่นอยากหิวเป็นเปรตอยู่เสมอมันก็ต้องเป็นบ้าหรือเป็นโรคเป็นประสาทชนิดที่ว่าทำให้ต้องตายลงไปเลยเนี่ยประโยชน์อานิสงส์ของสิ่งที่ไม่รู้จักเก่าหมายความว่าเรามีนิพพานชนิดหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องหรือดับหรือหยุดหรือพักผ่อนความลุกโลงของกิเลสอยู่เป็นระยะระยะถ้าว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็จะต้องพิจารณากันต่อไปตามลำดับพิจารณาถึงคำว่านิพพานก่อนคำว่านิพพานถ้าพูดอย่างกว้างขวางที่สุดแล้วก็ตลอดกาลนิรันดรเลยก็ต้องพูดว่าคือสิ่งสูงสุดพูดว่าสิ่งสูงสุดก็คงใช้อาจารย์ยากในสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งทั้งปวงที่ก็บัญญัติเรียกชื่อต่างๆกันตามยุคตามสมัยในกรณีนี้เราเรียกว่านิพพานยังมีพุทธภาษิตว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมคือเป็นสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรจะเลยสิ่งนั้นไปได้ที่มนุษย์จะรู้จักคิดนึกถึงสิ่งสูงสุดนี่เองหรือว่าใครสอนให้มันก็ไม่สำคัญมันเป็นไปได้ของมันเองคือเมื่อมนุษย์มันรู้จักมากขึ้นมากขึ้นเรื่องดีเรื่องชั่วเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกเริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสูงรู้จักต่ำความคิดมันก็เป็นไปเองมันต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่สูงที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรไอ้สิ่งที่ดีพอประมาณพอดีพอร้ายหรือสูงพอประมาณมันก็รู้อยู่ทุกวันแต่ที่มันสูงที่สุดมันไม่รู้ว่าจะไปกันถึงไหนดังนั้นจึงอยู่ในความหวัง นี่ถ้าใครมันเกิดมาอธิบายเป็นที่พอใจว่านี่ที่สิ่งสูงสุดก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งสูงสุดพวกที่เรียกว่านิพพานก็เรียกว่านิพพานพวกที่เรียกอย่างอื่นก็เรียกอย่างอื่นแต่มันตรงกันตรงที่ว่าเขาถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดต้องรับคณะนั่นหรือลัทธินั้นนั่นเราจึงพูดได้แต่เพียงว่านิพพานนะมันคือสิ่งสูงสุดที่เรียกชื่อต่างๆกันตามยุคตามสมัยที่ในสาขาของพุทธบริษัทเนี่ยมันก็เรียกมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ไม่มีใครพิสูจน์สิ่งอื่นให้สูงสุดกว่านี้ได้นั้นสิ่งสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั้นก็เลยกลายเป็นนิพพานที่แน่นอนลงไปจนเป็นลัทธิอันหนึ่งหรือศาสนาหนึ่งเนี่ยพูดนี่เรียกว่าเมื่อจะกล่าวกันอย่างกว้างขวางที่สุดไปตลอดกาลนิรันดรคำว่านิพพานคือสิ่งสูงสุดตามที่มนุษย์รู้จักแล้วก็เรียกชื่อต่างๆกันตามความเข้าใจตามความพอใจตามยุคตามสมัย ที่คำว่านิพพานนี้ถ้าว่าโดยศัพท์คือตัวหนังสือหรือพยัญชนะมันแปลว่าความดับแปลว่าการดับแล้วก็แปลว่าความดับแปลว่าเครื่องดับแดนดับก็ได้หรือธรรมชาติแห่งความดับก็ได้อะไรมันก็เกี่ยวกับดับนั่นการพูดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องสอนภาษาสอนไวยากรณ์ไปในตัวแต่เกี่ยวกับคำว่านิพพานถ้าคำว่าการเรามาถึงกิริยาอาการที่เป็นตัวการกระทำเรียกการดับกิริยาที่มันดับลงไปก็เรียกว่านิพพานนี่ที่เรียกว่าความดับนั่นหมายถึงภาวะคือความความเป็นอย่างนั้นเรียกความที่มีกิริยาอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าความดับมันจึงไม่ใช่สิ่งเดียวกับการดับที่เรียกแล้วเครื่องดับนี่มันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งซึ่งจะมาดับในที่นี้ก็คือดับกิเลสก็เลยเรียกว่าเครื่องดับในบางทีก็เรียกอย่างอื่นว่าเป็นแดนเป็นเขตแดนหรือเป็นถิ่นนี่พูดโดยภาษาสมมติของวัตถุก็เป็นเขตเป็นแดนที่ที่ว่าเป็นแดนที่ดับถ้าอะไรเข้าไปถึงนั่นแล้วก็จะต้องดับนี่เรียกว่าแดนดับที่สรุปให้หมดสิ้นก็คือธรรมชาติเป็นเครื่องดับธรรมหรือธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นเครื่องดับที่ธรรมชาติเป็นเครื่องให้เกิดก็มีธรรมชาติเป็นเครื่องให้เป็นอะไรก็มีแต่ว่าในที่นี้หมายถึงธรรมชาติที่เป็นเครื่องดับนี่หมายถึงตัวธรรมชาติซึ่งยากที่จะเอามาให้ดูได้ นี่เพียงเท่านี้ก็จะพอแก่ความคิดแก่แนวทางความคิดถ้าการดับก็เป็นการดับของกิเลสถ้าเป็นความดับก็เป็นภาวะแห่งการดับนั่นของกิเลสถ้าเป็นเครื่องดับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้กิเลสดับถ้าเป็นเขตที่เป็นแดนก็หมายความว่าเขตนั่นขอบเขตนั่นถ้ากิเลสก็ไปถึงมันก็ต้องดับ นี่มันแยกออกไปเป็นในแง่มุมต่างๆกันอย่างนี้ แต่ถ้าให้ลึกซึ้งหรือว่ากว้างขวางกว่านั้นก็จะใช้คำว่าธรรมชาติเป็นที่ดับคือว่าเป็นจินหรือเป็นแดนหรือเป็นอันสุดท้ายที่สิ่งทั้งหลายจะต้องสิ้นสุดลงไปถ้าอยากจะพูดว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นโลกของพระเจ้านั่นก็ได้ทั้งนั้นแหละมันแล้วแต่จะสมมติ เพราะว่าถ้าพูดกันอย่างนี้มันลึกเกินไปฟังไม่ถูกก็พูดโดยทายคำจะนำเป็นเมืองพระเจ้าเป็นโลกพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็ได้ถ้าพูดกันอย่างผู้รู้อย่างตรงตามหลักของพุทธศาสนาหรือจะพูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิเศษออกไปคือไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างวัตถุมันเป็นสิ่งหนึ่งก็ทั้งเรียกว่าเป็นธาตุอันหนึ่งนิพพานธาตุจะเป็นธาตุอันหนึ่งจึงมีคุณสมบัติสำหรับดับสิ่งทั้งปวงไม่ต้องเป็นผีเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าอะไรที่ไหนเป็นธรรมชาติอย่างธรรมดาสามัญนี่อันหนึ่งก็มีอำนาจมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วแต่จะเรียกคือทำให้สิ่งอื่นดับเป็นที่ดับมันควรจะสนใจคำว่าการดับความดับเครื่องดับแดนดับธรรมชาติเป็นเครื่องดับที่มันดับกิเลสนั่นดับกิเลสแล้วเป็นอย่างไรก็เทียบได้กับว่าเมื่อดับไฟแล้วเป็นอย่างไรกิเลสต้องเสียบกับไฟดับไฟแล้วก็เป็นเย็น คำว่านิพพานตามปกติก็จะแปลกันว่าเย็นภาษาชาวบ้านก็แปลว่าเย็น ผ่านไฟแดงๆเย็นเลยมันนิพพาน ข้าวต้มหรือแกงกับอะไรมันเย็นลงไปก็เรียกมันนิพพานถึงขนาดจะกินได้ถึงจะกินได้ก็เลยว่าเย็นทีนี้ในทางศาสนานี่ก็เย็นเขาดับไปแห่งไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่เปรียบเหมือนกับไฟนะต่างชนิดกันดับแล้วมันก็เย็นเย็นที่กายวาจาใจเย็นที่วิญญาณนี่ถ้าจะดูโดยไวยพจน์คือคำที่แทนชื่อกันได้แก่คำว่านิพพานก็มีใช้อยู่มากจนผมนับดูได้สักร้อยคำมันจะได้ จะยกตัวอย่างมาสักสี่ห้าคำ ที่พูดถึงกันอยู่เสมอก็เช่นคำว่าสิวาลัยสิวาลัยสพนะที่อยู่แห่งสิวะคำว่าสิวะนั่นก็แปลว่าเย็นแต่คำว่าสิวะนี่แปลว่าพระอีสวนพระอีสวนอย่างของฝ่ายพราหมณ์ก็ได้คำว่าอีสวนหรือสิวะพระสิวะนั่นก็แปลว่าเย็นเหมือนกันที่อยู่แห่งพระอีสวนคือนิพพานแต่เดี๋ยวนี้คำว่าสิวะเนี่ยหมายถึงเย็นอย่างที่ไม่มีกิเลสและอะไรที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ตั้งอยู่ของความเย็นนั่นเรียกว่าสิวาลัยคือนิพพาน สิวะกับอาลัยรวมกันเรียกว่าสิวาลัยอาลัยแปลว่าที่อยู่ ที่บางทีก็เรียกว่าอมตะนครอมตะนครอมตะมหานครก็นครแห่งอมตะอมตะก็ไม่ตาย อมตะนี่เป็นคำที่ประหลาดจะถือเป็นภาษาอินโดอารยันไปทางตะวันตกไปเป็นอิมมอร์ตัลที่แปลว่าไม่ตายที่อยู่ในอินเดียมาบ้านเราก็เรียกว่าอมตะ นครแห่งอมตะนครที่ไม่มีความตายบางทีก็เรียกว่าสิวะโมกขสถานสิวะโมกขสถานในคำไพเราะใช่เทศใช่สวดสิวะก็เย็นโมกขะก็แปลหลุดพ้นสถานก็แปลสถานที่เย็นและหลุดพ้นก็เย็นหลุดพ้นเพื่อจะเย็นสิวะโมกขสถาน ที่ว่าโมกมหาสถานเนี่ยตัวอย่างที่เป็นอุปมาที่เป็นภาพพจน์มีอย่างนี้แต่ถ้าว่าเป็นไวยพจน์ที่ตรงๆไม่เกี่ยวกับอุปมามันก็มีอีกหลายคำให้เขาว่าสัพพทุกขนิจรณะสัพพทุกขนิจรณะเป็นที่ออกไปจากทุกข์ทั้งปวงนิจรณะแปลออกไปเสียจากสัพพทุกขะทุกข์ทั้งปวงสัพพทุกขนิจรณะออกไปเสียจากทุกข์ทั้งปวงนี่ก็เป็นไวยพจน์ของนิพพาน ทั้งที่สุดแห่งความทุกข์ทุกขะอันโตทุกขัสสะอันโตทุกขะอันตะทุกขะอันตะที่สุดแห่งความทุกข์การทุกจบลงที่นั่นกิเลสจบก่อนความทุกข์จึงจะจบลงไปตามที่นั่นก็เรียกว่าทุกขะอันตะที่สุดแห่งความทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่สมมติหรือไม่ใช่อุปมาถ้าพุทธศิวาลัยศิวโมกขสถานอมตะนครนั่นเป็นอุปมาที่ค่าของมันค่าของคำนี้ก็คือเย็นไม่เสียบแทงไม่ผูกมัดไม่ท่วมทับเยอะแยะหมดสรุปแล้วก็ว่าหมดปัญหาก็แล้วกันไม่มีปัญหาอะไรเหลือเย็นก็คือไม่ร้อนที่มันก็ยังเหลือไว้สงสัยอยู่ก็เสียบแทงอ่ะว่ายังไงก็ไม่เสียบแทงมันของแหลมมันแทง แล้วก็ไม่ผูกพันไม่ผูกมัดไม่กักขังนี่ก็ไม่ท่วมทับอย่างเอาน้ำท่วมถ้าไปอยู่ใต้น้ำมันก็ทนไม่ไหวไม่ท่วมทับไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงนั่นควรจะพอใจนี่ในส่วนนี้มากกว่าพูดกับคนสมัยนี้พูดว่าไม่มีปัญหาดีกว่ามันฟังง่ายกว่าเพราะคำว่าปัญหานี่มันกำลังเต็มไปหมดในโลกนี้หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงก็น่าสนใจมันไม่มีอะไรนอกจากนิพพานบอกเขาอย่างนั้นที่เพื่อเข้าใจนิพพานดีขึ้นก็ดูนิพพานกันในอันดับต่างๆบ้างนิพพานอย่างตรงๆเต็มตามความหมายนั่นก็อย่างหนึ่ง แล้วก็นิพพานโดยอ้อมหรือโดยปริยายยังไม่เต็มแห่งความหมายนั่นก็อย่างหนึ่ง สองอย่างแค่นี้ก็พอนิพพานตรงๆก็คือตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่เรารู้จักกันในชื่อนี้ยกขึ้นเป็นสิ่งสูงสุดจะเรียกว่านิพพานที่สมบูรณ์แบบแต่จะเรียก คือนิพพานวาระสุดท้ายที่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพาน คือพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสดับเย็นสนิท จนกระทั่งอินทรีย์ของท่านคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ จะไม่รู้สึกกระทบกระทั่งพระเวทนาชนิดไหนหมดนี่เรียกว่าเย็นสนิทเป็นนิพพานสุดยอดสมบูรณ์แบบจะเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานคือนิพพานไม่มีเชื่อเหลือนิพพานคือดับสนิทไม่มีเชื่อเหลือนิพพานของพระอรหันต์ที่สมบูรณ์ ที่รองลงมากับนิพพานของพระเสขะคือพระอริยเจ้าที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์โสดาสกิทาคาอนาคาเป็น พระนิพพานที่ยังไม่สมบูรณ์แต่มันก็แน่นอนต่อความสมบูรณ์มันจึงจัดไว้ในพวกฝ่ายนู้นฝ่ายโดยตรงโดยสมบูรณ์ในกรณีอย่างนี้เราก็เรียกได้ว่านิพพานนั้นคือจุดหมายปลายทางเพราะว่าสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางที่นั่นมันจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็สุดท้ายนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักเลยก็ได้แต่สิ่งนั้นจะเป็นจุดหมายปลายทางถ้ายังไม่ถึงนั่นจะยังต้องมีการเดินต่อไปอยู่เรื่อยนิพพานที่สมบูรณ์ก็คือจุดหมายปลายทางของมนุษย์หรือของสิ่งที่มีชีวิตที่นี่พวกนิพพาน โดยปริยายคือโดยอ้อมหรือโดยปริยายที่ยังไม่สมบูรณ์ที่ยังไม่แน่ว่าจะสมบูรณ์มันก็มีอยู่มาก คือภาวะที่มีความหมายคล้ายๆกันคือเย็นไม่แผดเผาไม่อะไรก็ตาม มีค่าอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงนิพพานอันสมบูรณ์มีค่าเต็มที่สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงนิพพานอันสมบูรณ์ก็ต้องพยายามก็จะสร้างต้องสร้างปัจจัยเพื่อนิพพานชนิดนี้ด้วยเหมือนกันและนิพพานที่ไม่สมบูรณ์โดยอ้อมเช่นว่าเมื่อกิเลสยังไม่เกิดและจิตยังประพัดสอนอยู่นี่คือนิพพานโดยอ้อมโดยปริยายแล้วก็ไม่ตายตัวไม่สมบูรณ์ยังกลับไปกลับมาเวลาที่เราไม่รู้สึกว่ามีกิเลสเกิดขึ้นจิตว่างอยู่ว่างจากกิเลสก็เรียกว่าจิตประพัดสอนแต่มันจะกลับเป็นไม่ประพัดสอนเมื่อไรก็ได้นั้นเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมันก็ยังประพัดสอนอยู่ไม่มีกิเลสมากวนเวลานั้นก็สบายที่สุดเหมือนกันว่าเย็นสบายเหมือนกันอาจจะเหมือนกันก็ได้ผิดกันแต่เพียงว่ามันชั่วขณะท่านสังเกตว่าให้มากให้รู้จักแล้วก็พยายามสร้างปัจจัยเพื่อนิพพานแม้ชนิดนี้ด้วยเหมือนกันไม่ฉะนั้นก็จะเป็นโรคเส้นประสาทง่ายหรือเป็นบ้าง่ายจึงให้ตามลงไปอีกคือนิพพานที่กิเลสจะเกิดทันทีกิเลสมันเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นเราข่มมันได้การที่ข่มลงไปได้หมดกิเลสหมดนิวรณ์เหล่านี้ด้วยอำนาจของสมาธิระดับไหนก็ตามก็มีลักษณะแห่งนิพพานปรากฏคือเย็นไม่ทิ่มแทงไม่อะไรเป็นนิพพานจากสมาธิก็จะเรียกว่าฌานนิพพานนิพพานจากฌานจากสมาธิในเมื่ออันที่แรกนู่นเรียกว่านิพพานจากจิตประพัดสอนอันนี้เป็นนิพพานจากฌานจากความเป็นสมาธิทีนี้ที่มันเล็กน้อยลงไปอีกก็เช่นว่านิพพานเมื่อคิดตกคือลงตกเฉพาะเรื่องไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะลงตกรวบลงตกเหมือนกันทุกเรื่องเท่ากันทุกเรื่องก็แล้วแต่นิสัยปัจจัยของคนนั้นนะที่มันจะปลงตกได้กี่มากเนาะแต่ถ้ามันปลงอะไรตกลงไปแล้วมันก็เย็นขึ้นมาทันทีพูดตามธรรมดาสามัญหน่อยก็สลัดความรู้สึกอันนั้นออกไปจะได้โดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความปลงตกอย่างว่าไอ้ลูกมันตายถ้ามันยังปลงไม่ตกมันก็ร้อนเป็นทุกข์ร้องไห้อะไรอยู่พอมันเกิดปลงตกขึ้นมามันก็หายอย่างนี้เป็นต้น ขอให้สนใจไว้ด้วยเหมือนกันนะ พื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยสามารถให้สามารถลงตกไปเรื่อยๆก็ดี ที่นี่ก็นิพพานก็มีลัทธิความเชื่อเป็นต้นก็มาปิดบังความรู้สึกที่เป็นทุกข์เห็นว่าลูกมันตายแล้วมันก็เชื่อ 100% ว่าพระเจ้าต้องการพระเจ้าเรียกร้องต้องการนี่มันก็ไม่มีความทุกข์เหมือนกันมันไม่ต้องปลงอย่างไอ้คนที่ว่าจำใจจะปลงนี่เขาระงับความร้อนไปอำนาจของความเชื่อเป็นนิพพานจากความเชื่อในลัทธิที่ถือความเชื่อเป็นที่พึ่งที่อันสุดท้ายที่สุดนี่อยากจะระบุถึงว่าไอ้สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวธรรมชาติหรือเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันแวดล้อมธรรมชาติขับกล่อมอยู่ก็ รู้สึกสบายเย็นใช่ปะไปนั่งตรงที่ที่เหมาะๆให้ธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติแท้ๆมันมีอิทธิพลแก่จิตใจมันก็หยุดมันก็สบายเดี๋ยวมันหลับไปเลย ซึ่งใครๆก็ชอบมากแม้ว่าจะเป็นนิพพานเล็กๆน้อยๆเด็กๆอย่างนี้ก็ยังมีประโยชน์ ลองไม่มีนิพพานชนิดนี้จะเลยมันก็เป็นบ้าส่วนนิพพานอย่างอื่นบางอย่างนั้นไม่ต้องลองก็ได้เป็นนิพพานเพราะกามารมณ์สมบูรณ์ซึ่งเขาก็มีกันอยู่ลัทธิหนึ่งเหมือนกันตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจนกระทั่งพุทธกาลให้มีอารมณ์แห่งกามเต็มๆอยู่เรียกว่านิพพานแต่เดี๋ยวนี้เขาก็อธิบายเป็นอย่างอื่นนิพพานประเภทอย่างนี้ไม่ต้องลองก็ได้ไม่ต้องสร้างปัจจัยเพื่อลองเลยเท่าที่เอามาพูดหรือเปรียบเทียบให้ฟังนี่ก็เพื่อว่าจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านิพพานได้ดีขึ้นโดยพยัญชนะตัวหนังสือก็ตามโดยความหมายมันก็ตามโดยคุณค่ามันก็ตามโดยอันดับของมันก็ตามถ้าเป็นนิพพานจริงก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่เป็นเหยื่อล่อถ้าเป็นนิพพานที่ยังไม่จริงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เป็นเครื่องล่อ แต่ถ้ามันล่อไปในทางที่จะไปสู่นิพพานจริงมันก็ดีเพราะไม่ได้ล่อไปลงนรกไปลงเหวนิพพานที่แท้จริงเราจะไม่เรียกว่ามีเหยื่อล่อถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันไม่ต้องไปที่ไหนอีกเรียกว่าไม่มีอัสสาทะหรือเสน่ห์หรือรสอร่อยสำหรับล่อ แต่ถ้านิพพานโดยปริยายที่ยังจำเป็นแก่คนธรรมดาสามัญทั่วไปนี่ต้องมีอัสสาทะหรือมีรสอร่อยหรือมีเสน่ห์มีเหยื่อล่อเช่นมานั่งสงบอารมณ์สบายๆอย่างนี้นั่นมันเป็นอัสสาทะถ้าเราก็ชอบใจในข้อนั้นแล้วก็ชอบมานั่งบ่อยๆในที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนทางกายทางจิตทางความคิดความรู้สึกนิพพานที่แท้จริงก็เลยเป็นพวกที่อยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัยไม่กลับเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรปรุงแต่งส่วนนิพพานโดยอ้อมโดยประยายนี่มันยังมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเราได้ชิมรสของนิพพานนั้นเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องสร้างความพอใจแก่นิพพานอันแท้จริงนั้นนิพพานโดยปริยายโดยอ้อมทั้งหลายนี่ยังเป็นปัจจัยแก่นิพพานจริง คือช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นช่วยดึงอะไรให้คนไปสนใจในนิพพานจริงเป็นการชิมลองถ้าการชิมลองนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่ได้ถึงนิพพานจริง เรื่องชิมลองนี้เป็นของธรรมดาสามัญที่สุดแล้วก็เป็นของจำเป็นคล้ายๆก็เป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งเรื่องลองดูก่อนชิมลองดูก่อนเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรก็ตามมันจะมีสัญชาตญาณอันหนึ่งซึ่งทำให้คนเราไม่ซุนพลันกระโจนพรวดลงไปต้องลองดูก่อน ให้ลูกปลาที่อายุไม่กี่เดือนเนี่ยแมลงตกลงไปไม่กล้ากิน มันคอยวนอ้อมดูอยู่นั่นแหละถ้าเป็นปลาตัวโตๆอายุ 2-3 ปีกันนะแมลงตกกินทันทีเพราะมันเคยลองมาแล้วรู้ว่ากินได้นั่นสิ่งที่มันไม่เคยกินมันก็ไม่ยอมกินทันทีมันก็ลองดูก่อนหรือว่าเด็กๆที่มันจะกินอะไรนี่มันก็มีลักษณะลองดูก่อนหรือมันจะไปจับไฟนี่มันก็ไม่กระจับทีเดียวเต็มที่มันลองแย่ดูก่อนก็ต้องถือว่าไอ้เรื่องลองดูก่อนสิ่งที่ต้องมีตามสัญชาตญาณนี่ก็นำไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นต้นจึงไปไม่ต้องลองอยู่เหนือการลองนั่นเราก็อยู่กันได้โดยนิพพานนี่ให้มันสงบไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็พอใจว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเต็มขนาดเราก็พอใจถือว่าเป็นปัจจัยให้ก้าวหน้าจนกว่าจะถึงจุดที่สมบูรณ์เอาทีนี้ก็มา ถึงคำว่าปัจจัยดูพระเนรรู้จักปัจจัยแต่ที่ไปได้เมื่อไปบางสกุลมามันไม่ถูกแล้วมันนิดเดียวหรือว่าปัจจัยสี่ยีวรบิณฑบาตเจนาสนะเทศนี่ก็ถูกนิดเดียวมีความหมายที่ถูกนิดเดียวเพราะปัจจัยนั้นมันไม่ใช่มีความหมายอย่างนั้นหมายถึงเหตุหรือสิ่งซึ่งเป็นเครื่องก่อขึ้นหรือดำรงอยู่อะไรที่เป็นเหตุหรือเป็นเครื่องมือหรือเป็นสิ่งที่มันมีการก่อขึ้นมาแล้วดำรงอยู่ได้หล่อเลี้ยงอยู่ได้ สิ่งนั้นเรียกว่าปัจจัย มันได้เล่าแล้วก็เล่าให้ฟังเพื ่อให้หมดที่แรกปัจจัยนั้นหมายถึงจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชที่จำเป็น4อย่างแก่ชีวิตนั้นเรียกว่าปัจจัย ไม่ได้หมายถึงเงินนะที่ต่อมาเขาไม่สะดวกที่จะถวายหรือจะรับไอ้สิ่งเหล่านั้นไหว้เขาเอาเงินไปฝากไหว้กับคนที่จะช่วยจัดการให้ได้เมื่อต้องการเขาจึงมาถวายปัจจัยเป็นมูลค่าราคาเท่ากับเงินจำนวนเท่านั้นเขาจึงเอาเงินฝากไว้ให้คนนั้นเท่านั้นแล้วพระก็ไปเรียกร้องเอาปัจจัยนะเอาสิ่งของราคาเท่านั้นมา นี่ความเข้าใจผิดก็ไปเกิด อยู่ที่เงินเข้าใจว่าเงินนั่นเป็นตัวปัจจัย เพราะมันให้สำเร็จปัจจัยไอ้สี่อย่างนี้และปัจจัยสี่อย่างนี้มาสำเร็จแก่การเป็นอยู่ของไอ้คนนั้นอีกทีหนึ่ง ที่ต่อมาเมื่อมันสะเพร่าหรือว่าตกต่ำมากก็มากข้าวมันก็เอาเงินถวายพระตัวเองก็ เลยปัจจัยมันก็อยู่ที่เงินที่พระรับออกมา ก็เลิกเข้าใจผิดเกี ่ยวกับคำเหล่านี้เพราะปัจจัยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นหรือช่วยในการเกิดขึ้นช่วยในการหล่อเลี้ยงวัดให้คงอยู่นี่คือคำว่าปัจจัยจะเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานได้ก็ตามเป็นปัจจัย ปัจจัยมีคำที่แทนกันได้เช่นคำว่าเหตุ บางทีก็ใช้แทนกันเลยบางทีก็แบ่งหน้าที่กัน เหตุนี่เป็นปัจจัยโดยตรงคือเป็นต้นเหตุและปัจจัยนี่เป็นเหตุประกอบแต่ในบางครั้งเป็นตัวเหตุเลยไม่ได้ใช้คำว่าเหตุแต่ใช้คำว่าปัจจัยแทนคำว่าเหตุอย่างนี้ก็มีในเท่าที่สังเกตดูพบในบาลีทั้งหลายโดยที่แท้แล้วเหตุเนี่ยเป็นตัวการและปัจจัยเนี่ยเป็นเครื่องช่วยอีกทีย กตัวอย่างที่จำง่ายๆเช่นว่ามีการปั้นหม้อขึ้นมาเหตุให้เกิดหม้อขึ้นมานั่นคือความต้องการของคน และปัจจัยนั่นคือว่าดินเหนียวบ้างไอ้เครื่องมือบ้างน้ำบ้างอะไรบ้างนี่เป็นปัจจัยไอ้ตัวเหตุจริงๆคือความต้องการของคนที่มันปั้นหม้อแล้วมันก็ปั้นมันอาศัยปัจจัยเช่นดินเช่นอะไรต่างๆกระทั่งไฟเผาก็ไปเป็นหม้อขึ้นมาที่ถ้าจะแยกเหตุแยกปัจจัยออกจากกันก็คือความหมายอย่างนี้อันหนึ่งเป็นตัวการอันหนึ่งเป็นเครื่องช่วย แต่ในบางกรณีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นตรัสเป็นสิ่งเดียวกันด้วยกันมีแทนกันแทนชื่อกันได้ก็มีที่คำอื่นเช่นคำว่านิทานคำว่านิทานนี่ก็แปลว่าเหตุเหมือนกันเป็นที่ออกมาที่เป็นที่จะทำให้ออกมาก็เรียกว่านิทานคำเดียวคำว่าเล่านิทานนั่นแหละแต่นิทานในที่นี้หมายถึงเหตุไอ้นิทานที่เขาเล่ากันมานั่นเขาไม่ทราบว่ามันจะมาเนื่องกันได้อย่างไรบางทีจะเล็งจะยืมคำว่าเหตุเนี่ยไปใช้คำว่านิทานที่ใช้สำหรับเล่าก็หมายถึงไอ้ที่แรกที่ความของการเล่าเป็นต้นตอของการเล่าเป็นเหตุให้จำไว้ได้เล่ากันต่อมาก็ได้นี่ก็ไม่แน่ใจ แต่บอกให้ทราบว่าในทางภาษาธรรมะแล้วคำว่านิทาน แปลว่าเหตุแล้วยังมีคำที่เนื่องกันต่อไปอีกว่านิทานสัมภวะสัมภวะเกิดขึ้นพร้อมเกิดนิทานสัมภวะเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุนี่คือความสมบูรณ์แห่งเหตุเรียกว่านิทานสัมภวะซึ่งทำให้เกิดเป็นสัตว์เป็นของเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะนิทานสัมภวะมันมีแม้ที่สุดแต่คำว่าสมุทัยทุกขสมุทัยสมุทัยคำนี้ก็แปลว่าเหตุตัวหนังสือแปลว่าเครื่องให้ตั้งขึ้นมาพร้อมให้ตั้งขึ้นมาอย่างครบถ้วนก็คือเหตุสมุทัยสมุทฐานก็คล้ายกันก็แปลว่าเหตุหรือรากฐานที่ส่วนที่เป็นรากฐานถ้าได้ยินคำอื่นๆที่มีความหมายในทำนองอย่างนี้ใครรู้เธอว่ามันแทนกันได้กับคำว่าเหตุในที่นี้เราจะเรียกว่าปัจจัยซึ่งเป็นคำที่ใช้มากที่สุดคำว่าเหตุเนี่ยใช้น้อยที่สุดมันจะเพราะไม่น่าฟังเลยนี่ปัจจัยนี่นะทางนี้จะเป็นเหตุก็ตามยังมีแง่ที่จะต้องรู้ไว้กิจบางอย่างคือมันไม่ได้มาก่อนอย่างเดียวมันมาทีหลังก็ได้มาพร้อมกันก็ได้สิ่งที่เราเหตุและปัจจัยก็ตามนะมันมาก่อนก็ได้แล้วมันมาทีหลังก็ได้ก็เป็นปัจจัยได้แล้วมันมาพร้อมกันเลยก็ได้ถ้าสิ่งที่มีอยู่ก่อนเป็นเหตุให้เกิดสิ่งขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็เรียกมันเหตุนั่นมาก่อนไปเกิดสิ่งที่สองขึ้นมาก็เรียกว่าปัจจัยที่มาก่อนเช่นว่าแม่เป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยให้มีลูกมาเพราะแม่มีอยู่ก่อนคือแม่ไก่หรือไข่ไก่อะไรก็ตามมันมีอยู่ก่อนแล้วก็มันเป็นปัจจัยให้ลูกไก่ให้ออกมา แต่ที่ถ้ามันมีเรื่องต่อไปถึงกับว่าไอ้ลูกนั่นน่ะมันกลับเป็นปัจจัยแก่พ่อแม่จนพ่อแม่แกชราลงไปลูกมันเลี้ยงอย่างนี้ นั้นสิ่งที่มาทีหลังกลับเป็นปัจจัยแก่สิ่งที่มาก่อน ที่ถ้ามันมาพร้อมกันก็มีหลายอย่างหมายความสิ่งนั้นต้องอาศัยแก่กันและกันเป็นแน่นอนจึงจะเรียกว่าสำเร็จประโยชน์เป็นไม้ฟืนกับไฟไฟกับไม้ฟืนอันนี้ยากจะรู้ใครใครไปมาก่อนมาหลัง ไม้ฟืนก็เป็นปัจจัยให้เกิดไฟ ไฟก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ไม้ฟืนหายไปมันทำพร้อมๆกันหรือ จะมองให้ละเอียดไปกว่านั้นอีก ที่มันจะต้องอาศัยแก่กันและกันอยู่ถ้าขาดแล้วมันล่มละลายนั่นแหละนั่นก็เรียกมันพร้อมกันมันกระทำพร้อมกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กัน ในร่างกายของคนเรานี่ก็มีเหตุปัจจัยในลักษณะอย่างนี้บางอย่างมาทีหลังบางอย่างมาก่อนบางอย่างพร้อมกัน ให้รู้ว่าไอ้ปัจจัยนี่บางอย่างมาก่อนบางอย่างมาทีหลังบางอย่างมาพร้อมกันย่อมหมายความถึงว่าทำหน้าที่ก่อนทำหน้าที่ทีหลังทำหน้าที่พร้อมกันอย่างนั้นด้วยแล้วความเป็นปัจจัยนี่มีได้ทั้งเพื่อการเกิดขึ้นเพื่อการตั้งอยู่เพื่อการดับไปเดี๋ยวจะไปเข้าใจเสียเองว่าปัจจัยนั้นมีแต่เพื่อให้เกิดขึ้นปัจจัยเพื่อดับลงไปเขาก็เรียกว่าปัจจัยเพราะอันนี้ดับอันนี้จึงได้ดับนี่ปัจจัยแห่งการดับปัจจัยแห่งการเกิดนะเห็นง่ายนี่ปัจจัยแห่งการตั้งอยู่นี่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเท่าที่ความตั้งอยู่มันจะมีอยู่เท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุเราพอจะมองเห็นความตั้งอยู่ได้มันมีระยะยาวพอจะสังเกตเห็นความตั้งอยู่แต่ถ้าเป็นความหมายในทางนามธรรมไอ้เรื่องตั้งอยู่นี่ดูจะมันเร็วจนไม่มีโอกาสที่จะระบุลงไปว่าตั้งอยู่ที่ตรงไหนนานเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจิตนี่มันไวจนเราชี้ไม่ทันจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนชี้ไม่ทันว่าตรงไหนเป็นเกิดตรงไหนเป็นตั้งอยู่ตรงไหนเป็นดับไป เอาละจะยอมให้ว่าไอ้เกิดขึ้นมีพอมีโอกาสพอจะชี้หรือดับไปก็พอจะชี้แต่ตั้งอยู่นี่จะชี้ไม่ทันเพราะว่าขนาดจิตหนึ่งมันไวกว่าที่จะชี้พอเราไปชี้มันก็ดับไปซะแล้วอันนั้นมันก็ดับไปซะแล้วส่วนที่ปรากฏอยู่นั่นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่สัมพันธ์กันอย่างไม่ขาดสายเราจึงเห็นอะไรปรากฏอยู่ในโลกนี้จนเราทอดสายตาไปทางนี้เห็นต้นไม้เห็นต้นหญ้าเห็นแผ่นดินอย่าไปเข้าใจแต่เพียงว่ามันตั้งอยู่มันจะเพียงปรากฏอยู่ของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันละเอียดจนมองเห็นต้องไปศึกษาโดยเฉพาะถ้าเราจะเอาไอ้สัมผัสที่มีกันระหว่างไอ้ภาพภาพยนตร์ที่ใช้ออกไปตามปกติ24ภาพต่อ1วินาทีเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพเมื่อกระตั้งอยู่ที่จริงมัน24ครั้งต่อวินาทีความตั้งอยู่มันจึงไม่อาจจะชี้ที่ภาพไหนมันเป็นแต่ทุกภาพมันต่อกันจึงเป็นความตั้งอยู่ที่กำลังไหลไปเปลี่ยนไปที่มาดูต้นไม้ดูอะไรอื่นก็ดูอย่างนั้นเลยก็ได้แต่มันช้ากว่านั้นในระยะแห่งการสัมผัสระหว่างเวลากับไอ้สสารนั้นมันยาวกว่า แต่ให้ถือว่าทุกสิ่งนี่ไหลเหมือนอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังพูดได้มีปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แม้จะสั้นมาก ีปัจจัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถ้าเราทั้งหมดนั่นเป็นการตั้งอยู่ก็ยิ่งยาวไปหน่อยก็ยังมีปัจจัยอยู่นั่นเองเลยพูดได้เลยว่าปัจจัยนั้นมีทั้งเพื่อการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปก็เลยไม่มีอะไรที่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีปัจจัยยกเว้นแต่พระนิพพานอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะพูดถึงคำว่านิพพานมีปัจจัยหรือไม่มีปัจจัย ถ้าพูดว่าความมีปัจจัยแห่งนิพพานมันเป็นภาษาพิเศษเฉพาะไม่ใช่ว่าสร้างนิพพานขึ้นมา จะเป็นปัจจัยแห่งการให้รู้ถึงนิพพานนั้นชาวบ้านเขาก็พูดกันถูกอยู่แล้วขอให้การกระทำอันนี้เป็นนิสัยปัจจัยแห่งพระนิพพานในอนาคตการเทอญเขาไม่ได้หมายความให้สิ่งนี้ไปสร้างพระนิพพานขึ้นมามันทำไม่ได้แต่ให้สิ่งที่เขากระทำอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นปัจจัยแก่การที่เขาจะรู้ถึงพระนิพพาน นี่เรียกว่าปัจจัยแห่งนิพพานเป็นอย่างนี้ ถ้าเราจะทำทุกอย่างทำให้มันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานครับคือแก่การรู้ถึงพระนิพพานหรือให้พระนิพพานปรากฏแก่เราหรือแม้จะพูดว่าเรามีพระนิพพานอยู่กับเราก็อย่าได้ไปเข้าใจว่าเราสร้างมันขึ้นมาถ้าเป็นนิพพานแท้จริงแล้วก็มันสร้างขึ้นมาไม่ได้แต่เรามีการกระทำที่เป็นต้นเหตุหรือปัจจัยที่จะเปิดเผยจิตใจของเราออกให้นิพพานเข้ามาถึงจิตใจอย่างนี้ก็ได้ท่านคำว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานหมายความอย่างนี้ทั้งเช่นว่าทำบุญให้ทานเนี่ยถ้ากิเลสมันออกไปไม่มีอะไรกั้นนิพพานชนิดหนึ่งก็จะเข้ามาเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกก็ดูปัจจัยแห่งพระนิพพานโดยตรงสิ่งที่จะช่วยให้ผู้นั้นหรือจิตนั้นรู้ถึงนิพพานพูดกันอย่างกว้างๆและพูดในลักษณะที่ว่าจะปฏิบัติกันได้ตลอดไปในยุคปัจจุบันนี้ปัจจัยแห่งนิพพานนี่อย่างน้อยก็ควรจะแบ่งแยกออกไปเป็นหนึ่งเป็นความรู้สองเป็นการปฏิบัติขั้นรากฐานสามเป็นการปฏิบัติลงไปโดยตรงโดยเจาะจงความรู้หมายถึงปัญญาสัมมาทิฏฐิถ้าสิ่งอื่นๆธรรมะอื่นที่มันเป็นบริวารที่มันเนื่องกันอยู่เราพูดถึงแต่ปัญญาก็ได้สัมมาทิฏฐิกันญาณก็ได้มันเป็นตัวเดียวส่วนสิ่งอื่นๆที่มันเนื่องกันอยู่หรือช่วยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นมันก็มีอีกหลายหลายลำดับแต่เราก็พอจะรู้ได้ถ้าจะเอาอย่างที่อธิบายกันมากที่สุดในพระบาลีก็เช่นว่าอยู่ในประเทศที่ควรอยู่อย่าไปอยู่ในป่าในดงในดอยอะไรหรือไปอยู่ที่ที่ขั้วโลกก็อยู่ในประเทศที่ควรอยู่คือประเทศที่มีผู้รู้มีสัตบุรุษถ้าเข้าไปคบหาสัตบุรุษนั่งใกล้สัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษใคร่ครวญธรรมของสัตบุรุษรู้ขึ้นมาได้ปัญญาออกมานั่นสิ่งที่เป็นบริวารหรือเนื่องกันอยู่ก็คือสิ่งนั้นพบสัตบุรุษหรือว่าอยู่ในที่ที่มีโอกาสจะพบสัตบุรุษเป็นต้นนั่นเราจึงพูดระบุไปยังปัญญากันแล้วกัน มันจะมาได้ทางไหนก็สร้างมันขึ้นมาถ้าปัญญาที่เกินก็ไม่เอามาปัญญาที่พอดีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับความดับทุกข์โดยตรงเนี่ยเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเป็นปัจจัยเพื่อให้คนหรือผู้นั้นหรือจิตนั้นใกล้เข้าไปทางพระนิพพานจนรู้กันรู้สึกต่อพระนิพพานถ้าปัญญามีความ มีความหมายกว้างอย่างนี้โดยการเล่าเรียนก็ได้โดยการคิดพิจารณาก็ได้โดยการทำให้มันจริงเข้าไปก็ได้ที่ข้อที่เรียกว่าการปฏิบัติในอันดับรากฐานหรือวิเริ่มนี้มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมในชั้นที่ว่าเป็นหลักทั่วไปสำหรับจะดำรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมเพื่อแก่เพื่อการรู้พระนิพพานมีอยู่มากแต่ว่าหมวดที่เหมาะสมที่สุดก็คือหมวดที่เรียกว่าลักษณะแห่งธรรมวินัยของพระศาสดาอย่างในนวโกวาทธรรมะหมวด8ที่เรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยไปศึกษาโดยละเอียดจากที่นั่นถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นจะเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างยิ่งจะ8ประการนั้นเอาแต่หัวข้อมันก็เช่นว่าอยู่อย่างไม่กำหนัดในสิ่งใดคือไม่มีราคะในสิ่งใดราคะเนี่ยมันมาจากอุปาทานมาจากความโง่มาจากไม่รู้จักสิ่งนั้นมันก็ไปกำหนัดนั่นอยู่อย่างไม่กำหนัดในสิ่งใดอย่าไปลงรักในสิ่งใดแล้วกันเรียกวิราคะวิราคายะแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อทุกข์ถ้าสิ่งใดมันทำให้เกิดความทุกข์เป็นไปเพื่อทุกข์เป็นทุกข์เปล่าๆที่ทำกันอยู่โดยมากเป็นทุกข์เปล่าๆอย่าไปทำมันส่วนใหญ่ก็เล็งถึงความโง่ไปทำให้ร่างกายลำบากโดยไม่มีเหตุโดยไม่มีประโยชน์หรือโดยไม่มีเหตุผลอย่างพวกบำเพ็ญตบะอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงอย่างนั้นนะไอ้เราที่อยู่ที่นี่ในบ้านในเมืองนี่มันก็ไปหลงทำสิ่งที่ไม่ควรทำและลำบากเปล่าๆมีอยู่มากกัน เป็นดูสังเกตดูให้ดีที่ข้อที่สามไม่ให้กิเลสมันก่อรูปขึ้นมาได้เป็นการกระจายกิเลสอยู่เรื่อยคือว่าอย่าให้โอกาสแก่การที่กิเลสมันจะก่อเป็นรูปเป็นร่างหนาขึ้นมาหนาขึ้นมาเป็นความเคยชินให้กิเลสเนี่ยถูกกระทำให้กระจัดกระจายตั้งตัวไม่ติดอยู่เรื่อยเรียกว่าไม่สะสมกิเลส พอจะเข้าใจได้นะแต่ว่าพ่อไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ข้อ ที่สี่อยากน้อยก็อย่าเกินอยากให้เกินจำเป็นอย่าไปอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องอยากเดี๋ยวนี้มันอยู่ในความอยากที่ในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องอยากเพราะมันนิยมกันว่าใครมีอะไรมากแล้วก็มีเกียรติบ้างเก๋บ้างอะไรบ้างคนนั้นมันก็โง่ก็ครึ้มใจไปตามมันก็อยากมีไม่มีไม่มีขอบเขตจำกัดมันอยากมากอยากน้อยนี่หมายความว่าอยากจะพอประมาณที่ควรจะอยากควรจะมีอะไรจะได้อะไรจะกินอะไรจะก็เท่าที่มันควรจะอยากเขาเรียกว่าอยากน้อยแล้วว่าอยากที่เป็นส่วนเกินนั้นไม่มี ทีนี้ข้อที่ห้าคือสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีแม้จะมีน้อยอยากน้อยแล้วก็มีน้อยน้อยเท่าไหร่ก็ยินดีได้ในสิ่งที่มีถ้ามันยินดีไม่ได้มันก็เท่ากับไม่มี ทีนี้มันจะเป็นบ้าตายซึ่งคนที่มีอะไรมากๆก็เถอะถ้ามันไม่ยินดีในสิ่งที่ตัวมีมันก็จะต้องเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์เป็นบ้าตายเดี๋ยวนี้เราก็อยากแต่น้อยคือมีแต่น้อยคือเท่าที่จำเป็นแล้วถ้ามีแล้วก็ยินดีถ้ายินดีมันก็เหมือนกับว่าเป็นกำไรมีความสุขได้รับประโยชน์ต้องมีนิสัยยินดีได้สนุกอยู่ได้พอใจอยู่ได้กับสิ่งที่ตนมีก็เลยเป็นคนรวยขึ้นมาทันทีจะเลี้ยวไปทางไหนก็ยินดีได้ทั้งนั้นแหละจะมีภาคีริ้วก็ยินดีได้มันมีประโยชน์นั้นยินดีได้สามารถจะยินดีได้กับสิ่งที่มีอยู่นั่นเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องอะไรมันก็ไม่มีปัญหา ที่อันที่หกเนี่ยชอบสงบคือไม่ชอบคลุกคลีการเข้าไปผูกพันกันเป็นหมู่ชนเฮฮาหัวเราะอยู่เรื่อยนั่นอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทำให้เสียนิสัยให้มีความตกต่ำทางจิตใครอะไรก็ชอบหัวเราะชอบสนเสเฮหาซึ่งเป็นการทำลายสมรรถภาพของจิตทำลายคุณสมบัติในที่มีค่าของจิตฉันชอบสงัดก็หมายความว่าไม่ชอบทุกทีมันก็ไปเข้าไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ตามที่สมควรอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคลุกคลีแต่คลุกคลีคือไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ไปคลุกคลีฮะความเพลิดเพลินในความคลุกคลี ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันชอบความคลุกคลีมากเกินไปทั้งสติปัญญามันจึงน้อยหรือเลวหรือโง่ไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นก็เลยเกิดความนิยมเป็นในแฟชั่นไปในทางที่จะให้คนมันโง่ต่อพระเจ้าโง่ต่อนิพพานโง่ต่อความดับทุกข์เนี่ยสงัดคือไม่คุกติแล้วก็ภาคเพียรนี่ข้อที่7ภาคเพียรก็แปลว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ภาคเพียรคำนี้แปลยากผมเคยคิดอยู่มันแปลว่ากล้าหาญก็ได้แปลว่าขยันก็ได้แปลว่าแอคทีฟว่องไวเต็มที่ก็ได้ก็ เรียกว่าเพียรวิริยังเกียรติ้านก็เป็นว่าล่มละลายมันขยันในหน้าที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานข้อสุดท้ายเลี่ยงง่ายเป็นอยู่ง่ายใช้ได้กับคำที่เราพูดกันว่าอยู่ต่ำๆแล้วก็ทำอย่างสูงมันเลี่ยงทั้งแปดอย่างนี้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเพราะมันเอียงไปทางพระนิพพานถ้าตรงกันข้ามก็เอียงไปทางวัฏฏะซึ่งเป็นของตรงกันข้ามไปพิจารณาเองก็ได้ว่าเรามีการเป็นอยู่อย่างแปดประการนี้มีการประพฤติธรรมะแปดประการนี้อยู่มันจะไหลทางพระนิพพาน ไม่กำหนัดอะไรอยู่ที่นี่ไม่ทำอะไรที่เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ให้กิเลสก่อตัวขึ้นมาได้อยากแต่น้อยแต่เท่าที่จำเป็นตามเพศวัยของตัวเช่นเพศคฤหัสถ์เพศบรรพชิตมันคำว่าน้อยก็น้อยโดยสมควรแก่เพศแล้วก็ยินดีเป็นสุขอยู่ได้กับที่มันมี เพราะว่ามันมีพอดีนี่มันมีไม่มากเกินจำเป็น แล้วก็สงบสงัดอยู่ในความคิดนึกพิจารณาให้มากในความภาคเปลี่ยนตลอดเวลาให้อยู่อย่างง่ายๆเป็นอยู่อย่างง่ายๆปัจจัยแก่พระนิพพานแก่การที่จะบรรลุพระนิพพานในการปฏิบัติในระดับพื้นฐานทีนี้ข้อที่3เป็นการปฏิบัติโดยตรง มีน้ำหนักหรือจุดดิ่งลงไปยังพระนิพพานนี่คือการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ให้โอกาสแก่กิเลสเกิดขึ้นมันมีธรรมะหลายอย่างหลายประการรวมกันอยู่ในนั้นแต่เราจะใช้คำว่าเป็นการต่อสู้หรือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในประจำวันในชีวิตประจำวันข้อนี้มีความลับซับซ้อนอยู่ซึ่งก็เคยอธิบายแล้วแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะย้ำโดยหลักอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่ตั้งใจจริงก็ไม่ระมัดระวังจริงไม่มีสติสัมปชัญญะจริงไม่มีหิริโอตตัปปะจริงเดี๋ยวกิเลสมันก็เกิดเท่านั้นเองมันจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องข่มขู่ให้มันเกิดความกลัวต่อกิเลสและความทุกข์ให้ละอายต่อการเกิดกิเลสและความทุกข์มีความขยันขันแข็งระมัดระวังสังวรมีสติสัมปชัญญะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เราปล่อยตามสบายเราไม่ได้ตั้งใจจะทำกันอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็ชอบเล่นชอบพัวชอบสนุกสนานชอบตามใจกิเลสไปอีกไอ้เรื่องที่จะต้องทราบนั่นมันมีอยู่ว่าถ้าเกิดกิเลสครั้งหนึ่งมันก็มีการเพิ่มความชินที่จะเกิดกิเลสครั้งหนึ่งเหมือนกับเราทำอะไรซ้ำๆๆๆมันก็มีความชินที่จะทำอย่างนั้นได้ในทางที่มันจะเป็นประโยชน์มันก็มีถ้ามันเป็นในทางดีชินเป็นทางดีหรือถ้าเป็นกลางๆนะเช่นเวลาเราจะหัดขับรถถ้าเราขับบ่อยๆเข้าไอ้ความเคยชินชำนาญในการขับรถมันก็มีไอ้การที่ขับรถมันอาการอันหนึ่งแล้วความสามารถความเคยชินความถนัดนั่นมันอีกอันหนึ่ง ถ้ากิเลสเกิดขึ้นมันก็เป็นการเกิดแห่งกิเลสที่เกิดกิเลสทีหนึ่งมันถ้าเกิดความเคยชินที่จะเกิดเช่นนั้นอีกเนี่ยความเคยชินส่วนนี้ร้ายกาจนี่ก็เรียกว่าอนุสัยคือสะสมความเคยชินไว้ที่ทำปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นทุกครั้งก็สร้างเพิ่มอนุสัยทุกครั้งมันก็มีอนุสัยที่หนาแน่นและเข้มข้นขึ้นมาทีนี้กิเลสที่เก็บไว้ไอ้ความเคยชินการเกิดกิเลสที่เก็บไว้อย่างอนุสัยเนี่ยมันพร้อมที่จะทะลักออกมาสิ่งนี้ก็เรียกว่าอาสวะเช่นเราเอาน้ำใส่ไว้ในตุ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดในการใส่น้ำมันก็เป็นการใส่น้ำและการเก็บน้ำไว้ในตุ่มมันคืออนุสัยและความที่น้ำมันพร้อมที่จะออกมาตามรูรั่วตรงไหนก็ตามใจนี่มันเรียกว่าอาสวะถ้าเรามีอนุสัยก็ต้องมีอาสวะถ้ามีอาสวะก็หมายความมันมีอนุสัยที่จะให้ออกมาเป็นอาสวะท่านอยากเข้าใจว่าเกิดกิเลสทีหนึ่งแล้วเลิกกันไปนะเกิดกิเลสทีหนึ่งนั้นไม่ใช่แล้วกันไปเพิ่มอนุสัยเลยให้มากขึ้นแล้วเพิ่มอาสวะให้แรงขึ้นท่านเราจึงโกรธง่ายรักง่ายเกลียดง่ายกลัวง่ายเพราะว่าอาสวะมันเบ่งเต็มที่พร้อมที่จะออกมาเมื่อว่าน้ำในตุ่มถ้าเราใส่ไว้มากเต็มปากเนี่ยมันออกมาทางก๊อกแรงมากถ้าเราใส่ไว้น้อยมันก็ออกน้อยหรือถ้าไม่มีมันก็ไม่ออกเดี๋ยวนี้เราเติมนั่งไปเรื่อยเติมไปเรื่อยมันก็เต็มปรีความที่มีมากก็มีมากความที่เบ่งจะออกมาอย่างรุนแรงมันก็มีอย่างนี้เรียกว่ามันมีกิเลสด้วยแล้วก็มีอนุสัยด้วยมีอาสวะด้วย เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเรียกว่าความประมาทเป็นการอยู่อย่างประมาทมีกิเลสแล้วก็สร้างอนุสัยแล้วก็มีอาสวะสะสมหมักหมมที่จะทะลักออกมาในจิตในสันดานมันเป็นอย่างนั้น ถ้าว่าเราระวังไม่ให้โกรธไม่เกิดกิเลสได้กิเลสรักก็ดีกิเลสโกรธก็ดีกิเลสโง่ก็ดีเราระวังไว้เรื่อยแม่มันเกิดขึ้นมาได้แล้วมันจะเอาอนุสัยมาแต่ไหน ถ้าสมมติว่าคุณทั้งหลายนี่ชินที่จะรักจะโกรธจะเกลียดเป็นอาศัยมาแต่บ้าน ที่ผมมาบวชอยู่ที่วัดแล้วพยายามอย่างยิ่งตลอด3เดือนไม่ให้มันกิเลสตัวไหนเกิดได้อนุสัยที่เอามาแต่บ้านนั่นจะร่อยหรอจะร่อยหรอเพราะขาดปัจจัยจะน้อยลงไปอาสวะมันก็จะน้อยลงไปที่ถ้ามาอยู่ที่วัดแล้วมันยังมาโกรธมาเกลียดมาไอ้มันก็เพิ่มต่อไปก็มีอนุสัยและอาสวะมากฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามในลักษณะที่จะไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็จะเป็นการไถ่ถอนเขาใช้คำว่าไถ่ถอนอนุสัยที่สะสมไว้เดิมให้มันน้อยลงหรือมันจะทำลายอาสวะ ให้น้อยลงเมื่ออนุสัยน้อยลงอาสวะก็น้อยลงเช่นมันมีน้ำน้อยลงแรงเบ่งที่มันจะออกมามันก็น้อยลง ถ้าเราไม่เกิดกิเลสอนุสัยมันก็เกิดได้แล้วมันกลับจะน้อยลงเหมือนกับน้ำในโอ่งทิ้งไว้เฉยๆมันก็แห้งไปได้มันเป็นอยู่อย่างที่ไม่เกิดกิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างยิ่งอย่างสูงสุดเพราะว่านิพพานก็คือที่สิ้นสุดของกิเลสนั่นเองไปศึกษาเรื่องราคะโทสะโมหะให้ดีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลภะโทสะโมหะนี่ศึกษาให้ดีจนรู้ว่ามันคืออะไรคืออย่างไรป้องกันอย่างไรเนื้อเป็นอยู่อย่างที่มันเกิดไม่ได้ก็ดีที่สุดไม่เท่าไรมันจะไปสู่ความหมดกิเลสเรื่องมันเกิดแต่น้อยที่สุดก็ยังดีมากมันเกิดแต่น้อยที่สุดมันก็คือเบาบางนั่นจึงควรจะสนใจที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดนี้มันมีได้ในชีวิตประจำวันที่นี่เดี๋ยวนี้ที่เราอยู่เป็นวันหนึ่งนี่มันมีเกิดกิเลสได้หรือไม่เกิดกิเลสก็ได้ท่านจะทำปัจจัยแก่พระนิพพานก็ได้หรือทำปัจจัยแก่กิเลสแก่วัฏฏะสงสารก็ได้เดี๋ยวนี้เราก็พูดเรื่องปัจจัยแห่งพระนิพพานแล้ว ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงปัจจัยแห่งวัฏฏะที่ตรงกันข้ามเพราะว่าหัวข้อของเราในวันนี้มีอยู่ว่าความมีปัจจัยแห่งนิพพานและวัฏฏะนี่ปัจจัยแห่งพระนิพพานพูดไปแล้วนี่ก็จะพูดปัจจัยแห่งวัฏฏะบ้างวัฏฏะนี่เอาความหมายง่ายๆคือตรงกันข้ามจากพระนิพพานคือมันร้อนคือมันไหลเวียนคือมันเสียบแทงมันเผาลนมันผูกมัดมันเต็มไปด้วยปัญหาอย่างนี้เรียกวัฏฏะปัจจัยแห่งวัฏฏะก็คือตรงกันข้ามกับปัจจัยแห่งนิพพาน การไม่ทำให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเนี่ยก็ย่อมเป็นปัจจัยแก่วัฏฏะอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติ ถ้าเราปัจจัยแห่งวัฏฏะนี่ที่อยากจะพูดเพราะมันมีความสำคัญอยากจะให้ทราบไว้ก็คือการปราศจากสัมมาทิฏฐิคือไม่รู้แล้วก็อยู่อย่างผิดคือตรงกันข้ามกันเลยตรงกันข้ามกับปัจจัยแห่งนิพพานทีนี้จะชี้ในส่วนที่ว่ามันน่าอันตรายคือไม่มีความรู้ก็มีอวิชชามีมิจฉาทิฏฐิมันก็ไปทำปัจจัยแห่งวัฏฏะแล้วก็ด้วยอาการอย่างเดียวกันกับปัจจัยแห่งนิพพานเช่นให้ทานถ้าถูกต้องมันก็เป็นการทำลายกิเลสถ้าไม่ถูกต้องมันก็เพิ่มกิเลสหรือเพิ่มวัฏฏะเช่นว่าให้ทานเพื่อจะไปเกิดในสวรรค์ในโลกเทวดาเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานรักษาศีลก็เหมือนกันถ้าไปเกิดในสวรรค์โดยการรักษาศีลรักษาศีลนี่มันก็ไปเพื่อวัฏฏะทำสมาธิเพื่อมีฤทธิ์มีเดชหรือว่าเป็นพรหมก็ตามมันก็เป็นไปในวัฏฏะเป็นรูปประพรมเป็นอรูปประพรมเพราะการทำอย่างนั้นมันทำให้ไปเกิดในกามโลกในรูปโลกในอรูปโลกล้วนจะเป็นวัฏฏะทั้งนั้น ถ้าเราให้ทานเพื่อทำลายกิเลสความเห็นแก่ตัวนี่จะไปเพื่อนิพพานให้ทานที่ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนั้นมีมากเช่นให้ทานเพื่อเอาหน้าหรือให้ทานเป็นการลงทุนค้าหรือให้ทานเพื่อมีเกียรตินะมีอำนาจวาสนากระทั่งว่าให้ไปเกิดในสวรรค์ให้ทานอย่างนี้ยังไม่เป็นไปเพื่อนิพพานไม่เป็นปัจจัยแก่นิพพานรักษาศีลก็เหมือนกันถ้ามันมีเจตนาที่จะดีจะเด่นจะไปเป็นเทวดาในสวรรค์มันก็ไม่เป็นปัจจัยแก่นิพพานสมาธิก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของญาณของปัญญามันก็กลายเป็นปัญญาปลอมซึ่งอยากจะเรียกว่าเชโกมากกว่าความรู้ความเฉลียวฉลาดที่เป็นเชโกนี่ก็จะพาไปสู่วัฏฏะเชโกหรือคันนิ่งแม้แต่คำว่าอินเทลเล็กก็ไม่ใช่ไว้ใจได้มีทางที่จะเชโกถ้าถึงขนาดคันนิ่งแล้วก็เรียกว่าไม่ไหวแล้วมันต้องเป็นอินไซด์หรืออินจูจีวิดดอมอะไรสักอย่างนั้นมันจึงจะไปสู่นิพพานนี่คำว่าปัญญามันก็หลายระดับหลายมาตรฐานให้รู้ว่าคำว่าทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาอย่างเชโกก็ดีมันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพาน ต่อเมื่อมันเป็นทานศีลสมาธิหรือปัญญาบริสุทธิ์มันจะเป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อมันไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็เป็นไปเพื่อวัฏฏะไปเกิดในสวรรค์กามาวจรไปเกิดในสวรรค์รูปาวจรอรูปาวจรล้วนแต่เป็นวัฏฏะทั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไปในรูปเดียวกันกับปัจจัยแห่งนิพพานแม้ที่สุดแต่การปฏิบัติ8ประการนั้นมันก็ไม่ได้มีมันมีตรงกันข้ามได้หมดเช่นว่ามันอยู่ด้วยความหลงรักในนั่นในนี่มันสะสมความทุกข์สะสมกิเลสอยากใหญ่ไม่สันโดษทุกข์คลี่ขี้เกียจเลี่ยงยากส่งกันข้ามหมดอย่างนี้ไปในวัฏฏะหมดเพราะมันเป็นลักษณะแห่งความอร่อยอยู่ด้วยกิเลส ก็เป็นไปเพื่อวัฏฏะทีนี้คำว่าวัฏฏะสำหรับคำว่าวัฏฏะพิจารณาดูกันบ้าง วัฏฏะนี่แปลว่าวงก็ไม่ต้องกลมแหละไม่ต้องพูดว่าวงกลมถ้ามันเป็นวงแล้วมันต้องกลมจะรีก็ได้แต่มันก็บรรจบอ่ะจึงจะเรียกว่าวง เมื่อวงมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมันเวียนเป็นวงอยู่นั่นไม่มีที่สิ้นสุดอย่างน้ำวนนี่ก็มีลักษณะของวัฏฏะแต่เดี๋ยวนี้มันเรื่องทางจิตใจมันก็วนทางจิตใจที่เป็นอยู่ในประจำวันของเราคือว่าอยากและทำและได้ผลแล้วก็อยากแล้วก็ทำแล้วก็ได้ผล อยากนี่มันอยากด้วยความโง่จึงจะเรียกว่าอยากไม่ใช่ความต้องการหรือความปรารถนาที่ถูกต้องเรียกว่าอยากด้วยกิเลสแล้วก็ทำตามความอยากแล้วได้ผลตามความอยากอร่อยหรือไม่พอไม่อร่อยก็ตามมันก็อยากอย่างอื่นอีกถ้าทำอีกได้ผลอีกนี่อย่างนี้เป็นวัฏฏะอย่างเลวถ้าเป็นวัฏฏะอย่างดีก็คืออยากดีหน่อยทำดีหน่อยได้ผลดีหน่อยอร่อยกว่าประณีตกว่าสุขุมกว่าแล้วมันก็อยากที่ประณีตกว่าต่อไปอีกนั้นวัฏฏะนี่มีทั้งอย่างดีและอย่างเลวเป็นวงกลมที่เป็นอย่างเลวก็เป็นกามาวจรก็เป็นอบายทั้งสี่หรือเป็นมนุษย์เหงื่อไหลขายย้อยเป็นวัฏฏะอย่างดีอย่างสวยหรูหราก็เป็นเทวดาเป็นคนร่ำรวยในโลกนี้แล้วเป็นเทวดาในสวรรค์เป็นพรหมในพรหมโลกมีวัฏฏะสวยๆดีๆถ้าจะพูดกันแต่ในที่นี้ไม่พูดถึงไอ้เรื่องโลกอื่นที่มองไม่เห็นก็พูดได้ก็คิดเลวทำเลวได้ผลเลวก็จมอยู่ในเรื่องเลวๆร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ที่นั่นคิดมันถูกเรียกกันว่าดีทำดีได้ผลดีได้กินได้กามได้เกียรติอะไรก็ลงกันอยู่แต่ในที่ว่าดีในโลกนี้นี่ก็คือวัฏฏะวัฏฏะที่แท้จริงคือจริงยิ่งกว่าวัฏฏะที่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ตายแล้วไม่ต้องไปพูดก็ได้ พราะถ้าข้ามวัฏฏะนี่ได้ที่นี่แล้ววัฏฏะไหนๆก็ข้ามได้หมดไม่หลงสวรรค์ที่นี่แล้วก็ไม่หลงสวรรค์ที่ไหนหมดนั้นวัฏฏะคือวงกลมแห่งความอยากและการกระทำและการได้ผลแล้วก็อยากอีกกระทำอีกได้ผลอีกนี่รูปร่างของมันจะแบ่งเป็นกามคืออร่อยทางเพศก็ได้เป็นรูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามก็ได้และละเอียดไปกว่านั้นก็คืออรูปไม่มีรูปไม่ต้องมีรูปเป็นนามธรรมล้วนก็ได้เรียกว่ากามาพบรูปก็พบอรูปก็พบล้วนแต่เป็นวัฏฏะทำไมไม่ค่อยจะข้ามวัฏฏะไปได้ข้ามวัฏฏะสงสารไม่ได้เพราะมันมีอัสสาทะก็บอกกันหลายครั้งหลายหนให้จำคำนี้ไว้ดีๆอัสสาทะอาทีนวะสมุทัยอัตถังคมะนี่อัสสาทะคือคาเสน่ห์ที่ยั่วยวนใจวัตตะมีเสน่ห์มากรุนแรงเหลือประมาณสูงขึ้นไปตามลำดับชั้นอย่างเร็วๆอย่างคนยากจนแล้วก็มีไอ้ที่สูงกว่าตำรองไหว้ก็ทะเยอทะยานเมื่อถึงระดับนั้นแล้วก็ยังมีสูงกว่ารออยู่ก็ทะเยอทะยานต่อไปไม่ก็จะสิ้นสุดกว่าจะหลุดพ้นอันสุดท้ายจึงจะออกไปจากวัตตะได้ที่จะออกจากวัฏฏะต่ำๆไปสู่วัฏฏะชั้นสูงๆมันก็ต้องผ่านไปนั่นแหละคือได้ชิมรสของวัฏฏะที่สูงกว่าจึงจะเบื่อวัฏฏะที่ต่ำหรือเร็วกว่าแล้วถ้าเยอะไปทีหนึ่งขยับก็เยอะไประยะหนึ่งถ้าเยอะไปได้เฮือกหนึ่งแล้วก็ลงอยู่ที่นั่นนานแล้วจนกว่าจะพบปะอะไรที่มันสูงกว่าก็เลยเหยียบไปได้จนกว่าจะถึงสุดระดับสุดเห็นว่าไม่ไหวทั้งนั้นกามโลกก็ไม่ไหวรูปโลกก็ไม่ไหวอรูปโลกก็ไม่ไหวกินชนิดไหนก็ไม่ไหวกามชนิดไหนก็ไม่ไหวเกียรติชนิดไหนก็ไม่ไหวมันจึงจะออกไปจากวงกลมของอันนี้แล้วลำพังในความรู้หรือศึกษาให้รู้หรือบอกกันให้รู้นี่ไม่พอที่จะเลื่อนชั้นในวัฏฏะเช่นจะเลื่อนจากกามออกไปสู่ความมิใช่กามพระพุทธเจ้าก็เคยตัดความข้อนี้แก่ภิกษุว่าเราก็รู้ว่าไอ้กามนี่มีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่เราก็ละจากกามนี่ไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้เข้าถึงปีติสุขอันเกิดจากความไม่มีกามนั่นเพราะฉะนั้นในโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่ทำให้ไปพบเข้ากับปีติหรือความสุขอันไม่เกี่ยวกับกามมันจะทำให้ละกามได้ทันที เพียงแต่เห็นอยู่ว่าไอ้กามอย่างนั้นมีรสอร่อยน้อยไม่คุ้มกับความทุกข์ที่มีมากมายมัน จะมองเห็นว่าสกปรกน่าเกลียดนั่นก็ตามมันยังละไม่ได้ จนกว่าจะไปได้เสพรสของไอ้ความตรงกันข้ามจากกามทีนี้ก็จะกระโดดละไปจากกามไปอยู่ในระดับนู้นผมก็กำลังนึกและสนใจอยู่เหมือนกันที่ว่ามีคนเขียนในหนังสือฝรั่ง Reader Digest ไอ้พวกนี้ว่าจะละไออำนาจของเฮโรอีนได้ด้วยรสของสมาธิเขาเขียนอะไรสรุปความว่าอย่างตอนนี้คนทำสมาธิจะรู้รสของสมาธิอาจจะอร่อยตามแบบของสมาธิแล้วมันจะเกลียดรสของเฮโรอีนก็ว่าโดยเหตุผลก็เป็นไปได้แต่มันมีว่าจะทำอย่างไรให้เขาไปเสพรสของไอ้ฌานหรือสมาธิได้นี่อาจจะนี่เพียงแต่มาบอกให้รู้ว่าลำพังความรู้หรือความคิดความคำนวณความสังเกตนี่ไม่พอต้องขยับไปทำให้มันได้ชิมรส ของสิ่งโน้นฝ่ายโน้นที่ดีฝ่าแล้วมันจะละสิ่งนี้เองทั้งการจะละวัตตะขึ้นไปได้ตามลำดับต้องทำอย่างนั้นต้องทำในลักษณะอย่างนั้นบริโภคไอ้รสของวัตตะชนิดที่ดีกว่าประณีตกว่าสูงกว่า หรือจะเรียกกันสักทีหนึ่งว่ามีเหยื่อกับไม่มีเหยื่อถ้าเราได้เสพรสของความสุขชนิดที่ไม่มีเหยื่อเราก็จะเกลียดความสุขที่มีเหยื่อนี่ก็สามิตรสุขสุขที่มีเหยื่อเช่นกามเป็นต้นและนิรามิตรสุขสุขที่ไม่มีเหยื่อเช่นความสงบสงัดในขณะแห่งวิเวกหรือฌานหรือสมาบัติสุขนั้นไม่มีเหยื่อถ้าเกิดได้ชิมสุขที่ไม่มีเหยื่อแล้วจะเกลียดสุขที่มีเหยื่อขึ้นมาทันที ไม่ต้องมีการคำนวณหรือว่าใช้ปรัชญาอะไรกันอีกแล้วมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปต้องได้ชิมรสที่เนื้อกว่าจึงจะละไอ้รสที่เลวกว่าโดยสรุปแล้วต้องได้ชิมรสที่ไม่ของความสุขที่ไม่มีเหยื่อจึงจะพอใจและละไอ้ความสุขที่มีเหยื่อเดี๋ยวนี้ไอ้โลกของเรามันจมอยู่ในความสุขที่มีเหยื่อพูดกันทั้งโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้สมัยเทคโนโลยีรุ่งเรืองนี่มันยิ่งฝังจมลงไปในความสุขที่มีเหยื่อมากขึ้นมากขึ้นเหยื่อนั้นมันก็ประณีตละเอียดมากขึ้นมันก็ลึกหรือมันก็ผูกมัดลึกฝังลึกยิ่งโลกก็ไม่มีวันที่จะชะเง้อหาปัจจัยแห่งพระนิพพานก็ฝังจมลึกลงไปในวัฏฏะวัฏฏะวัฏฏะเรื่อย จึงไม่มีใครพูดถึงพระนิพพานหรือพูดถึงสิ่งที่มันดีกว่าสิ่งที่เรากำลังมีอยู่ในบัดนี้ ถ้าก็จะพูดว่าสิ่งที่ดีกว่าที่เรากำลังมีมันก็ไปในทางเดียวกันคือไปในทางวัตถุ ทางเนื้อทางหนังให้รุนแรงขึ้นก็นั้นไม่ทราบว่ามันจะเบื่อหรือมันจะถึงขีดที่จะเลยไปถึงที่ไม่มีเหยื่อได้อย่างไรโลกเรานี่เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ทุกแบบหลายๆแบบเพราะว่ามันอยู่ในวัฏฏะที่เต็มไปด้วยเหยื่อไม่มีใครรู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เราก็รู้จากทั้งพระนิพพานและทั้งวัฏฏะมีปัจจัยให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นปัจจัยอย่างนี้ไปเพื่อนิพพานปัจจัยอย่างนี้เป็นไปเพื่อวัฏฏะบางทีทำเหมือนกันด้วยเช่นทานศีลสมาธิปัญญาทำเหมือนกันแต่เจตนาต่างกันผลก็ต่างกันให้ทานรักษาศีลเพื่อวัฏฏะตรงนี้เพื่อนิพพานตรงนี้เราก็เลยคำนึงถึงมันก็เป็นความฝันหรือความหวังที่ว่าเมื่อไรเราจะมีความไม่จมอยู่ในวัฏฏะความก้าวหน้าไปทางของพระนิพพานถ้าคนอื่นก็ไม่เอาก็ควรจะตามใจเขาไอ้เราเอากันแล้วกันเราศึกษาเข้าใจเรื่องนี้รู้เรื่องที่คนอื่นเขาไม่รู้หรือไม่สนใจถ้าเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสูงสุดของมนุษย์เราก็ควรจะสนใจและพยายามในเรื่องนี้คือพยายามให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในเรื่องถ้ามีครอบครัวก็มันเป็นครอบครัวที่ล้วนแต่สะสมปัจจัยแห่งพระนิพพานไม่เป็นครอบครัวที่จมอยู่ในวัฏฏะรู้ว่าธรรมชาติก็สร้างมาอย่างนั้นไม่ได้สร้างมาเพื่อให้จมปลักดักดานอยู่ที่ระดับไหน ถ้ารู้ว่ามันมีการไปหรือต้องไปก็ไปถูกทางถ้าปลายทางข้างมันก็คือพระนิพพานการสนใจเรื่องปัจจัยแห่งพระนิพพานผมว่าถูกแล้วเนาะสนใจเรื่องของวัฏฏะบ้างก็เพื่อจะหลบหลีกเสียไม่ไปหลงกับมันในการบวชชั่วระยะหนึ่ง จะเป็นการส่งเสริมสะสมปัจจัยเพื่อพระนิพพานหรือไม่หรือเพื่ออย่างน้อยเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจเรื่องปัจจัยแห่งพระนิพพานจะทำได้หรือไม่ก็รู้กันอยู่แก่ใจทุกคนให้ทุกคนไปปรับปรุงของตัวเองตามที่ควรจะเป็นการบรรยายในวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงนี้มันเลยไปบ้านจะพูดให้มันจบ